Dragii pentru cei care pe lângă celulare v-ați adus și Biblia la biserică, haideți să deschidem împreună la Luca, capitolul 15, pagina din Biblie 1010, vom citi la versetul 11 până la versetul 24. Un text foarte cunoscut, pus sub numele Pilda Fiului Risipitor. El, adică Iisus, a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ocoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu abel șoc de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe crumasul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, există pentru noi un cuvânt care ne face să tresărim când l-auzim. Există pentru noi un cuvânt care ne face să simțim ceva aparte când se rostește. Pentru unii tineri, cuvântul se numește mol, dar nu mă refer la cuvântul ăsta. Pentru unele femei, cuvântul se numește haine și nu mă refer la cuvântul acesta. Pentru unii bărbați, cuvântul se numește mașini și nu mă refer la cuvântul acesta. Există un cuvânt, dragii mei, care pe fiecare de aici și mai ales pe voi care sunteți în Italia ar trebui să vă facă să tresăriți și cuvântul este acasă. Singura teamă care o am este că mă adresez unor frați și surori care s-ar putea să considere Italia acasă. Dragii mei, spunea Apostolul Petru, vă sfătuiesc dar ca pe niște străini și vă spun un lucru despre străini și un lucru despre călători ca să nu fac foarte lungă introducerea. Străinul întotdeauna pe lângă că își plătește chirie aici în Italia, ce face cu banii care rămân în plus? Unde îi trimite? Acasă, pentru aia câștigă Western Union bine, da? Și money grea. Pentru că slavă Domnului sunt italieni care trimit bani în România și își fac o casă în România. De vorbesc spiritual, străinii tot ce câștigă în plus trimit. Nu v-ați gândit la asta. Da? Pentru un străin și călător, dragii mei, cuvântul cel mai frumos care îl poate auzi este acasă, să știți. Și acum să vă spun despre un lucru frumos despre călător. Uitați-vă la un călător care merge cu trenul, da? Călătorul acela nu coboară la orice stație. Unde? La ce stație coboară călătorul? Scrie pe biletul o stație, da? Pe biletul vostru ce stație scrie? Știți că cei mai mulți oameni cred că pe biletul lor scrie cer și într-o zi vor coboră în iad. Viața asta. Dacă mergi la România, în România la o mormântare și pui întrebarea câți dintre voi veți să mergeți în cer? Toți ridică mâna sus. Dacă pui întrebarea câți dintre voi trăiți pentru cer? E mare diferența asta. Eu pot să-mi doresc o viață întreagă să ajung în America și să nu pot să ajung în America. Eu pot să mor de foame lângă un frigider plin, oameni buni. Eu pot să mor de frig lângă un calorifer care să aibă apă caldă în el și să nu fie pornit. Ați înțeles ce spun astăzi? Să nu uitați că pentru călătorii care sunt oameni pocăiți, nu penticostali, carismatici, baptiști, catolici sau ortodoxi, pentru pocăiți, adică pentru oamenii care și-au rezolvat problema trecutului, problema viitorului lor este într-un singur cuvânt, acasă, adică în cer. Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Dragii mei, va fi ultima stație, va fi momentul când vaporul ajunge pe marul celălalt. Va fi momentul când ne vom da seama că o merita să tragem aici pentru cerul acela. Puream fratele Dani astăzi pe mașină, plecând spre Bolonia. Am fost în Vaslui la niște copii, unde acei copii n-aveau ce să încalțe în noiembrie, da? Erau afară 6 grade, 7 grade și erau desculți copilași aceia. Pentru mine era ușor să predic. Eu îmbrăteam la costum, cu 3 perechi de pantofi acasă. Era ușor cu cămașă nouă, e ușor să predici, da? Dar trebuia cumva să mă identific cu ei și le-am spus o vorbă care vă spun și vouă astăzi. E greu să fii sărac o viață. E greu, poate trebuie să vă plătiți chiria, poate ai plătit o rată la mașină, poate trăiești la limită. Poate n-ai ce mânca de astăzi mâine, deși mă îndoiesc că este aici cineva de ceea ce spun eu. Dar vreau să înțelegeți ideea care vreau să spun. Mai greu decât să fii sărac o viață, e să fii sărac o veșnicie. M-ați gândit la lucrul acesta? Vreau să vă spun astăzi un lucru foarte important. Toți de aici ne împărțim doar în două categorii. Doar în două categorii. Oameni care au plecat de acasă și s-au întors acasă și oameni care au plecat de acasă și încă nu s-au întors. Și ăsta e motivul pentru care se face evangelizarea astăzi în Imola. Ca toți cei care au plecat de acasă să se întoarcă într-o zi acasă. Să nu uitați. Nu Italia e casa voastră. Nici măcar România nu e casa voastră. Există un loc pentru care... Acum nu știu, noi cântăm, dar de multe ori spunea cineva, zice, creștinii nu mint, ei cântă minciuni. Da? Noi tot, știți ce cântau bunicii noștri? Ne arde inima de dor după aceea? Știți ce cântă părinții mei? Ascultați cum o scăzut dorul. Zice, mi-e dor de casa mea să ajung acolo, eu aș vrea. Știți ce cântăm noi astăzi? Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri. E diferență, cum ce spuneți? E ceva diferență. Da? De la dorul ăla care te mistuia, veneai de la granj, veneai de la sapă, te sculai dimineața și mergeai și te uitai pe geam să vezi, nu a venit Iisus. La dorul de astăzi care zice așa, dacă citesc un capitol pe zi din, pe săptămână din Biblie, frate Cristi, ajung în cer. Așa mă întreabă tinerii. Care limita zice? Că zice, da, o să vină Iisus într-o zi, dar totuși mie îmi place aici. Încheie introducerea cu următoarea propoziție și dacă rețineți pe asta e foarte important. Cel mai mare pericol pentru un străin și încălător este să înceapă să-i placă în țara în care e străin și încălător. Au început să vă placă aici? Sau persoanele de față se exclud, da? Deci predica asta nu e pentru noi, da? E pentru altcineva. Da? Cine l-a chemat și pe ăsta seara asta? Da, se gândește acum cineva, da? Dragii mei, nu vorbesc despre evrei, că mă gândesc că nu avem evrei aici, da? Vreau să vorbesc despre noi. Și vreau astăzi să vedem câți dintre noi suntem cu adevărat acasă. Că poți să fii cu Iisus la cină și să stai la ușă ca și Iuda. Să te uiți la ceas pentru că ai o tranzacție de făcut peste jumătate de oră. Sau poți să fii la cină și să stai ca și Petru undeva la mijloc. Sau poți să fii la cină și să fii în brațul lui Iisus. Înțelegeți ce spun? Haideți să răspundem aceste întrebări. În prima parte a mesajului, întrebarea sună astfel. Cum am plecat de acasă? Și la a doua parte, întrebarea sună astfel. Cum ne putem întoarce acasă? În primul rând, dragii mei, am plecat de acasă ca și fii. Și am ajuns rob. Am plecat de acasă ca și fii și am ajuns rob. Uitați ce spune aici. El a mai zis, un om avea ce? Doi robi, da? Ce scrie? Pune-te rog, versetul 11, să nu cadă cineva că nu e așa, da? Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine și tatăl i-a împărțit averea. Cu alte cuvinte, băiatul ăsta o zis, tati, eu m-am uitat unde spui economiile. Nu erau băiești pe atunci, da? Apropo, cea mai bună bancă pe care vă recomand se numește Banca Cerească pentru Dezvoltare. Să investiți acolo. Dă dobânzi maxime, să știți. Și nu pierdeți nici măcar un cent în ce ați investit. Știți ce? Fac o paranteză. Știți ce se spune la un moment dat, ce spune la un moment dat în Biblie Domnul Iisus? Strângeți-vă avere acolo unde hoțul nu le e și molea nu le e. Există ceva foarte interesant. Banul care eu îl dau în numele Domnului unei văduve nu mai poate fi furat pentru că ăla e deja în cer. Cămașa nouă, nu second, da? Cămașa nouă care o dau în numele Domnului unuia care e dezbrăcat, nu mai poate roade de molea, că nu mai e îndulap la mine și nici la ăla îndulap. E deja în cer. Slavă Domnului, da? Voi știați asta, am crezut că spune slăvit să fiu, că am mai descoperit ceva în Biblia. Voi știați deja asta, da? Dragii mei, într-o zi omul acesta s-a uitat, băiatul acesta, tânărul acesta, că de obicei copiii mai mici din familie urmăresc mai bine, da? știu unde sunt economiile, da? Să uitați o zi, stati, am văzut la Apollo unde ți-ai ascuns banii, am văzut economiile care le-ai pus deoparte, banii care ți-ai pus deoparte. Și îl spune o propoziție care conține o minciună foarte mare. Tatăl, dă-mi parte de avere ce mi se... Și puteți să zică, tatăl, stai un pic, cât ai muncit pentru banii ăștia? Și acum eu vă pun o întrebare vouă, ca și oameni, cu rațiune, cu inteligență, cu voință, cu sentimente. Cât ați muncit pentru aerul pe care îl respirăm în fiecare zi? Cât? Cât ați muncit pentru sănătatea care Dumnezeu vă lasă în fiecare dimineață? Că în momentul când te trezești din pat și pui piciorul jos, celălalt picior nu spune, eu n-am chef sau nu vreau. Nu? Cât ai muncit pentru ca în ziua de astăzi să fii aici sănătos, să ai o coloană vertebrală, să ai rinic funcțional, să ai un ficat funcțional. N-am muncit. Și avem impresia că ni se cuvin. Și uitați cum ajung fiii robi. Iau ceea ce Dumnezeu le-a dat și pun în slujba diavolului. Și asta înseamnă robie. Iau ficatul și iau plămânul meu și pun în el țigară. Iau ficatul și plămânul meu și pun în el băutură. Și la 60 de ani spun, auzi, frate păstorul, vă să rogi pentru mine. Că m-a zis doctorul că mai am 3 zile sau 3 luni. O spun la cineva și o zis, frate Cristi, roagă-te, zice, mă duc la operație la Cluj. Și doctorul nu-mi dau foarte mari șanse, măcar 5 șanse mai dea Dumnezeu. Și am vrut să-i spun, dar nu puteam, că era un moment dificil pentru el, dar am vrut să-i spun, tu dai Dumnezeu 65 de ani până acum. De ce nu te-ar ajunge încă 5 minute dacă îți mai dea? Nu te-ar ajunge 5 minute în plus. Sau 5 zile. O spus Nicolae Iorga, în viață pierdem ani. Și la moarte cerșim clipe. Dragii mei, vreau să vă gândiți astăzi la câteva lucruri pe care Dumnezeu vi l-a dat. Nu ni se cuvin. Că nu merit să am copii sănătoși când lângă mine sunt copii bolnavi. Nu merit asta. Nu merit să am o soție care se poate face de mâncare. O soție care se poate spăla haine și să spună te iubesc când intru în casă. Nu merit asta. Dar am un Dumnezeu care mi l-a dat astea. Și din familia mea pot să fac un coș de cer sau pot să fac un coș de iad. Și tot avem pretenția într-o zi să fim în cer, deși în casa noastră miroase a iad. Uite-te bine să vezi în casa ta ce miroase. Un tată avea 2 fii. Când vă uitați în oglindă să nu uitați că sunteți ciopliți și sunteți modelați după chipul lui Dumnezeu. Dar am luat chipul ăsta și l-am dat rob diavolului. Și am început să-l modificăm, că nu ne place cum arătăm, că vrem să arătăm altcumva, suntem mereu nemulțumiți. Nu ne convine ceea ce Dumnezeu ne-a dat și vrem cumva să comentăm zilnic. Un tată avea 2 fii. Și tatăl lua banii. I-a dat și copilul a plecat. Vreau să spun un lucru foarte important. Când copilul ăla a ieșit pe ușa din grădină, din casă, pe spatele lui, dacă îmi dați voi să spun lucrul ăsta, scria cuvântul fiu. De unde știu că a ajuns rob? Versetul 15. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care i-a sugerat. Așa scrie aici. Dacă vrei, zice, mă las când vreau de țigări, zice. Hai să văd dacă poți. Când vreau, mă las de bârfă. Și-a trecut 60 de ani și te-a putut lăsa încă. Zice, mă las de niciune când vreau. Nu! Pentru că stăpânul ăsta nu i-a sugerat. L-a trimis, l-a comandat. I-a comandat. O zis, de astăzi rămâi cu porcii. Și înțeleg că omul acesta într-o zi a ajuns rob. A ajuns rob. Mă gândesc la verișorul meu. A fost un tânăr care a cântat în papară până la 15 ani. A fost în adunare, dar nu în biserică. Și într-o zi a zis, dacă vând bilete la cinematograful X din județul Y, zice, ce are? Are ceva problemă? E ceva problemă în asta? Dacă nu mai vin la adunare, zice, și mă duc și mă uit la filme, zice, și îmi mint părinții că am fost la biserică. Așa a început totul, să știți. Astăzi are peste 35 de ani, 10.000 de euro făcut praf, toate gunoaiele lumii le-au gustat. Câteodată ne mai întâlnim, știi ce îmi spune? Cristi, nu pui un CD-ul cu o cântare din biserică. Cu o cântare de fanfară, de cor sau de orchestră, sau o cântare în comun. Și văd cum ascultă cântarea aceea și îl văd că în el se bate ceva. Și mă uit la el și îl văd că nu poate să facă pasul spre Dumnezeu și îmi dau seama că din fiu s-a transformat în rob. Spunea că vreau să mă las, dar nu pot, zici. Vreau să mă las, dar nu pot. Nu poți pentru că tu ești rob. Pune-mi, te rog, Psalmul 137. Pe malurile râului Babilonului și le-am jos și... Deci robia nu oferă bucurie, oferă lacrimi, da? Dar nu lacrimi de dor după mire. Lacrimile eșecului, lacrimile falimentului, lacrimile dezastrului din viața ta. Când ne aducem aminte de ce? De faptul că într-o zi am fost fiu în casă. De faptul că într-o zi îmi încheiam seara nu cu un film, ci punându-mă pe genunchi și spunându-i lui Dumnezeu, Tată, dar să nu mai am pus să-i spun Tată. Îmi aduceam aminte că într-o zi ieșeam cu soția și cu copiii și mergeam la biserică. Și asta poate nu mai fac lucrul acela. Pune-te rog versetul următor să vedem ce spun robii aceștia. În sălcile din ținutul acela ne-am pus chitara, acordionul. Că robii nu mai pot cânta. Cântați-ne câteva cântări, da? Câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ? Adică nu poți să cânți așa cum să la tine vin în discotecă. N-ai cum să cânți asta. Nu poți să cânți lacrimile de durere când se vor sfârși cu berea în mână. N-ai cum să faci asta. Da? N-ai cum să faci asta. Am plecat de acasă oameni mulți, nu uitați, am plecat de acasă rog. Și am ajuns fi. Și în 2 Împărați, capitolul 4, poți să afișezi dacă vrei. O femeie merge la Elisei. O femeie merge la Elisei și spune așa către Elisei. Elisei, versetul 1. Știi că bărbatul meu a murit și știi că robul tău era mare afacerist, da? Învârtea milioane de euro, da? Vinea la biserică numai la cină, ca să nu se-l bage comitetul de vină ceva, da? Ce zice aici? Am o întrebare acum foarte indirectă. Dacă eu ca bărbat sau tu ca bărbat ai muri, ce ar spune soția mea către păstor sau către conducător sau către diacon sau către prezbiter? Gândiți-vă la aspectul ăsta, s-ar putea să vă schimbe viața. Femeia asta a zis, umărți la cel mai mare proroc de atunci și a zis, știi că robul tău se temea de... Poți să fii în membru într-o biserică și să n-ai treabă cu teamă de Dumnezeu. Da? Dar ăsta avea teamă de Dumnezeu. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei. Uitați cuvântul, copii și rob. Cei doi copii ai mei și se facă. Femeia asta a fost o femeie care a stat pe genunchi. A fost o femeie care a stat lângă ușă și a zis așa. Eu nu o să-i permit diavolului să-mi transforme copiii care cântă în cor, în copiii care cântă manele în lume. Eu nu o să-i permit diavolului să-mi transforme copiii care astăzi citesc pe Biblie în copii care citesc reviste pornografice într-o zi. Eu nu o să-i permit diavolului să transforme copiii care astăzi stau cu harfa în mână în copii care într-o zi vor sta cu cărțile de joc și de noroc în mână. Nu. Elisei, dă-mi te rog o soluție și spune-mi ce să fac ca copiii mei să nu mi ajungă rog. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că am plecat de acasă ca și oameni bogați. Am plecat de acasă bogați și am ajuns săraci. Luca, capitolul 15, versetul 12. Tatăl le-a împărțit ce? Buzunarul gol, cutia goală, cardul pe care nu mai era nimic, nu mai datorii, card de credit? Nu! Tatăl le-a împărțit averea. Pentru că Tatăl nostru se numește Dumnezeu și un Dumnezeu bogat, să știți. E un Dumnezeu bogat, slăviți să fie numele Lui. O să spune frate Cristi, cum e bogat Dumnezeu? Că fiul lui nu a avut numai o pereche de o cămașă când a venit printre noi. Și au zis că de cineva vulpile au vizuit și păsările celor au cuiburi. Asta e bogăție? Oameni buni, vreau să vă fac conștienți de ceva. Dumnezeu, pe Dumnezeu nu îl evaluăm după ceea ce are, ci după ceea ce este. El este dragoste. Poți să ai astăzi mașini, case, ce vrei tu. Eu le mai spun la fete și la băieți, la căsătorie, nu știu că sunt de aici, sunteți necăsătoriți. Nu vă uitați la ce are băiatul. Că nu te căsătorești cu BMW-ul și nici cu Mercedes-ul S-Class. Te căsătorești cu caracterul acelui băiat. Și la fel cu fata, da? Înțelegeți ce spun? Nu intru în detaliu, da? Tatăl i-a împărțit averea și copilul acesta a plecat și a crezut că e bogat. Și era bogat când a ieșit afară, din casa aceea era bogat. Dar într-o zi spune Biblia că a ajuns sărac, da? 14, versetul 14. După ce a cheltuit totul, mă gândesc că îl întrebau prietenii lui, cine plătește astăzi pizza? Vorbesc în termenii noștri, pentru că trăim în anul 2015. Cine plătește astăzi pizza? Cine plătește astăzi pasta? Cine plătește? Cine fac? Cine?
Eu, zice, am bani, zice. Și știi ce e interesant? Când ai bani, ai și mulți prieteni care se poate să-ți mănânce banii, da? Nu știu câți dintre voi aveți bani, dar sunt sigur că cine are mulți bani pe aici are și mulți prieteni, da? Dar mai spune ceva în proverbe. Cine are mulți prieteni, ne are spre nenorocirea lui, da? Și într-o zi o întrebau prietenii buni, ieșim și astăzi cu tine, dar cine plătește astăzi? Și o zis, i-ar plătiți voi. Și o zis, nu, nu mai ieșim. Pentru că, dragii mei, sunt oameni lângă noi care ne iubesc cât timp avem să le dăm ceva, da? Da? Sunt oameni lângă noi care când ne iubesc cât timp avem bani să îi împrumutăm. Bă, nu vi se întâmplă la asta. Ne iubesc mai ales dacă nu numai, dacă îi spui, nu mai trebuie să dai 1000 de euro la rapoi, zici, lasă-l. Te iubesc, te îmbrățișează în fiecare zi. Da? Te iubesc, zice. Adică te iubesc să vadă cu ce pot profita de la tine, ce cade mie de la tine. Dragii mei, Dumnezeu nu ne iubește pentru ceea ce avem, că nu avem nimic înaintea Lui. Dumnezeu ne iubește pentru că suntem copiii Lui. Că eu nu-mi iubesc copilul cât timp are laptop. Nu-mi iubesc copilul cât timp ia numai nota 10 și când ia 5 și tot copilul meu. Și Dumnezeu mă iubește nu din cauza ceea ce am, că am bicicletă sau că am Porsche. Dumnezeu mă iubește pentru că sunt rupt din El, sunt făcut din El. Slăviți să fie Domnul. Dar nu vreau să uitați lucrul acesta. Am plecat de acasă bogat și am ajuns sărat. Și o să mă întrebați alte chestii. Cum că sărac? Cam 1500 de euro sară în Italia. Cum mă jignești să spui că sărac? Dacă aveam 300, da, că nu puteam sta pe chirie. Dar am peste 1000, poate. Oameni buni, Dumnezeu nu vă evaluează sărăcia și bogăția după pormoneu sau după carduri. Dumnezeu ne evaluează bogăția sau sărăcia dacă l-avem sau nu pe El. Amin. Am fost într-o familie într-o zi, cineva m-a trimis și a zis, adică este, nu vrei să merg, te rog frumos, uite aici o familie cu 5 copii, soră, văduvă, în județul Arad. Nu vrei să merg tu cu pachetul ăsta, zice, pentru că nu vreau să știe cine i-a trimis pachetul și zice, mai bine să merg tu cu el. Am luat două plase pline de cumpărături, m-am dus, mă gândeam pe drum, știam familia aceea, am mai fost la ei. Familia aceea mirosea foarte urât a condens. Sper să înțelegeți termenii. Mirosea foarte urât a mucegai, era pământ pe jos, ploua prin acoperiș, o familie foarte săracă. Tata a murit, a rămas mama cu 6 copii, cu 5 sau 6 copii. În ultimii 10 ani, tata a făcut dializă luni, miercuri și vineri. Un om cu diabet, un om care nu a putut să muncească, un om o sărăcie cruntă. Și eu mă gândeam, cum suntem noi oamenii, da? Mă gândeam cum să stau cât mai puțin în casa aceea, să depun cât mai repede să plec, da? Ne deranjează mirosul, da? Când nu miroase cum vrem noi, ne deranjează. Dumnezeu avea să-mi dea o lecție extraordinară în ziua aceea. Am intrat în curte, nu era nimeni în curte. Am intrat în hol, nu era nimeni în hol. Am intrat în bucătărie, nu era nimeni în bucătărie. Și am vrut să intru în cameră și m-am uitat pe sub perdea și am văzut o mamă care ținea Noul Testament în mână. Și am văzut 5 copii care aveau pe genunchi urme de pământ. Și zice, mă uitam pe ușă, Duhul Sfânt îmi spune, Cristi, vezi? Ai crezut că în familia aceasta miroase urât. În familia asta miroase cer. Ai crezut că oamenii ăștia sărași lipiți pământului, ăștia sărași lipiți cerului. Am intrat înăuntru cu emoție, cu lacrimi în ochi și s-au zis, frate, Cristi, scuze-ne, zice, citeam și noi pe Biblie, știi ce i-am spus? Să se scuze ăia pe care îi prins că bârfesc, că invidiază, că mint. Aia care ai prins la câte o telenovelă, aia să se scuze. Ne-a dat să nu te scuzi. Că Duhul Sfânt mi-a spus că aici e prezent Dumnezeu, între voi. Deci ce mi-a zis? A zis, Cristi, numai asta nu mai rămas, zice. Numai Biblia și Dumnezeu nu mai rămas. Deci ce i-am spus? Când nu se rămâne în viață decât Dumnezeu vie, înțelege că Dumnezeu ți-e suficient. Dar tu mai ai și altceva pe lângă Dumnezeu, nu? Mai ai o rată, mai ai un credit, mai ai o mașină, mai ai o casă. Te întreb de ce am cumpărat din Lidl să miroase frumos în casa mea și totuși nu miroase aceea. Dragii mei, ascultați-mă, am crezut că sărași oamenii ăștia și erau oameni bogați. Pentru că stăteau cu stăpânul la masă. Avea să-mi povestească sorașa asta despre fiecare copil, cum l-a avut când vis de noapte înainte să-l nască, cum Dumnezeu a spus ce nume să-i pună și a zis, Cristi, am înțeles că copiii vin de la Dumnezeu. Acum vă spun ceva ce nu o să vă placă. Nu ne mai plac copiii. Ne plac câini și pisicile. Ne ajunge un prunc și 4 câini, da? Eu vă spun ca să nu mai chemați în gravă pe aici, da? Mai stau și eu pe acasă, da? Nu ne place, da? Dar o să vezi când o să, când o să ai vreo 60 de ani și o să-ți moare câinele, da? Cum o să duci lor la mormânt. Și alta e să ai copii pe lângă tine care să zică: tati, îți mulțumesc pentru că mi-ai cumpărat o bomboană când am fost mic și am ieșit în parc. Și acum loc să te duc la azil, te scot și eu la plimbare, am și o grijă de tine. Da? Domnul să vă binecuvinteze. Că noi am vrea, dacă Obama și-a lăsat moștenirea, am alergat și să zică cine vrea moștenirea. Am alergat după moștenirea imediat. Dacă președintele Italiei ar zice, împart averea, zice, la cine vrea. Care de trebuie? Zice, lasă, că nu trebuie, zice, prea, îți prea bogat, zice. Dar ai merge, nu? Haideți să vă spun o moștenire mai frumoasă ca și moștenirea președintelui Italiei. Copiii sunt o... N-ați crezut că bată aici. Nu v-ați gândit că ajung aici cu predica. Duhul Sfânt a ajuns aici, nu m-am gândit să spun lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun astăzi ceva. Primiți copiii ca o binecuvântare. Da? Pentru că ascultați-mă, spune Isaia, eu și copiii pe care mi-am programat, așa spune. Eu și copiii care i-am făcut din greșeală, da? L-am scăpat, zice. O greșeală o să fie toată viața, omul ăsta. Ascultă-mă ce spun. Eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem o binecuvântare și o mărturie în Israel. Slăviți să fie Domnul. M-am uitat la familia aceasta, m-am uitat la copiii aceștia și când am plecat în mașină am plâns zeci de kilometri și am spus: Doamne, iartă-mă. Că am evaluat oamenii după ceea ce au și trăim într-o lume, dragii mei, unde sunt foarte mari trei valori. Trei valori. Astea valorile lumii, în ghilimele valori, că nu-s valori. Frumusețe, inteligență, nu înțelepciune și bani. Și oamenii te evaluează după ceea ce ai, da? Vreau să spun astăzi ceva. Am ajuns săraci, dragii mei, când am pierdut raiul. Am ajuns săraci când l-am pierdut pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Poți să ai 1 milion de euro în bancă. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, tu ești sărac lipit pământului. Și vreau să spun asta ceva și mai important. Cea mai bogată instituție de pe pământ nu e nici Microsoft, nici Apple, nici nu știu care firmă din Italia. Cea mai bogată instituție de pe pământ, care într-o zi se va muta de pe pământ, se numește biserica. Și interesant că Dumnezeu când angajează oameni în biserica lui, nu selectează. Zică, ai CV-ul, câți ani de facultate ai? 4? Doctorat ai? Ascultați și mă mișc la Dumnezeu. Veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Cea mai frumoasă odihnă, oameni buni, n-am avut niciun concediu. Cea mai frumoasă odihnă n-am avut-o stând poate undeva sub un palmier. Cea mai frumoasă odihnă n-am avut-o undeva într-o grădină, relaxându-mă. Cea mai frumoasă odihnă pe care sufletul meu a găsit-o în Hristos. Când m-am oprit să mai păcătuiesc, când m-am oprit să trăiesc după principiile, în ghilimele, principiile lumii, mizeriile lumii. Când am încetat să mai mănânc roșcovele, că mergem la punctul 3 și vreau să vă spun că am plecat de acasă sătui și am ajuns flămânzi. Am plecat de când a ieșit de acasă fiul din curte, din grădina aia, fiul ăla era sătul. Că dacă nu era sătul, sigur mai stăteam acasă să mai mănânc o porție. Da? Că dragostea trece și prin stomac, cum spunea mama mea înainte să mă însor. Cristi, ai grijă, dragostea trece și prin stomac. Nu-i suficient să spui toți te iubesc, zice, I love you. Da? Nu. Nu-i suficient. Trebuie să fii responsabil, să porți de grijă familiei tale. Da? Și într-o zi copilul ăsta a plecat sătul. Sătul. Băut bine, mâncat bine și-a dus-o bine. Până când? Până când o cheltuit cât? Dragii mei, subliniați, dacă aveți bine, subliniați cuvântul ăsta în Bibliile voastre. Până ce-a cheltuit tot. Așa face diavolul cu omul. Nu te lasă până nu distrugi plămânii, până nu distrugi nervii, nici nu depresie. Până nu divorțezi, nu te lasă diavolul. Până nu termin cu tot. Cu tot. Și interesant, când nu mai avem nimic, Doamne, zice, și acum ce aș putea să-ți dau? Acum zice, Doamne, ce să mai fac? La 85 de ani, Doamne, mai am 33, nu, ce să mai dau, Doamne? Dar ai avut 85 de ani, dai până acum, de ce ai pus întrebarea asta? Oameni buni, am plecat de acasă sătui și am ajuns flămânzi. Uitați-vă în Eden să vedeți că diavolul ne-a făcut de mâncare în Eden și mâncarea din Eden, care ne-a făcut-o diavolul împreună cu Eva, avea gust de moarte. Nu mai avea vulnă de miere Adam și Eva. După ce au mâncat din ceea ce Dumnezeu a spus, nu atinge, nu mânca, au fost scoși afară din Eden. Și acum vreau să pun o întrebare. Știe cineva de ce nu ni s-a dat voie să mâncăm din pomul cunoștinței, din pomul vieții? Am mâncat din pomul cunoștinței și n-am mai avea voie să mâncăm din pomul vieții. Știe cineva? Dacă am fi mâncat din pomul vieții, am fi trăit veșnic ca și demoni în păcat, fără șansă de reabilitare. Dar Dumnezeu a zis Cristi, Dani și alte nume din sala asta, Adam și Eva, vă scot din Eden, vă încadrez într-un timp numit viață și în timpul vieții vă dau șansa să vă pocăiți, să vă întoarceți din nou la mine. Și în Apocalipsa, capitolul 36, spune: celui ce va birui, voi da să mănânce din? Din pomul vieții. Atunci nu va mai fi un blestem să trăiești veșnic, va fi o binecuvântare. Că ce folos să trăiești veșnic în iad? Ce folos? Oamenii fac jogging, am văzut la voi la italieni, aleargă. Slavă Domnului, foarte bine. O să mânce vernic carne sănătoasă, asta o să facă. Înțelegeți ce spun? O să fie perfect sănătos pentru iad. Perfect pentru flăcări. Dar cu sufletul cum rămâne? Eu nu pot să numesc pe nimeni nebun, dar Biblia poate numi pe cineva nebun. Într-o zi, un om a văzut cum vin combinele, tractoarele acasă. Ce-o zis omul acela? Mănâncă suflete și? Probabil că și-a făcut un sandwich, un ceai. Și-o zis, suflete, zice, deci așa de așa, trupul nu mai putea să mănânce. Acum dă-mă la suflete, nu mai poate trupul. Deci aici atul. Mănâncă suflete și bea. Că ai pentru câte zile? Zice, mâine sunăm un arhitect, facem hambare noi, suflete mănâncă, dă-i. Știți că oamenii care își încheie ziua fără Dumnezeu noaptea au coșmaruri? Știați asta? V-ați bucurat să aveți un vis din ăsta? Să vă scoală cineva la miezul nopții să zică, nu ne place, dar frate diacon, asta ne place. Nu zici așa. Nu zici bogatule, respectabilule, domnule cu poziție socială înaltă. Și eu spus către el. Nebunule. Dar de ce ai spus nebunule? Că sunt sigur că în viața lui nu i-a spus nimeni așa la omul acesta. La ce avere avea, toți îi spuneau să trăiți, n-aveți un loc de muncă și pentru mine. Un salar mai bun aveți. Toți îl cinsteau. Și interesant că Dumnezeu nu vine să-i se închine la bogatul acesta în față. Nebunul zice în inima lui, nu este? Oamenii care trăiesc fără Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu sunt nebuni. Și ascultați-mă, în Italia și în România sunt mai mulți nebuni pe stradă decât la psihiatrie. Ați înțeles? Sunt oameni lângă noi care merg spre ea, fără Dumnezeu. Dragii mei, mă apropii de a doua parte a mesajului, dar vreau să vă spun un lucru. Nu vă uitați că aveți frigiderul plin sau cămara plină. Uitați-vă să vedeți la sufletul vostru. Nu cumva ai flământ, că omul ăsta a crezut că sufletul mănâncă pireu sau sarmale. Nu e adevărat. Sufletul tânjește după ce? Ce-a spus David? Sufletul meu tânjește după tine, Dumnezeule. Sufletul vostru mai tânjește după Dumnezeu. Când ai citit ultima dată în Biblie? Când te-ai rugat ultima dată? Unii au corpuri frumoase, unii au corpuri mușculoase și sufletul lor la reanimare. Să știți. Până în momentul când Duhul Sfânt vine împreună cu Duhul nostru și nu suntem parte a revelației de Dumnezeu, sufletul nostru este mort, oameni buni. De aceea spun, Doamne, astăzi mai atinge-ne pe fiecare. Că la unii ni se pare, ce-a spus Iisus Hristos? A venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din? Dar și ăla are animare, și ăla e în viață, dar nu poate căra un sac de ciment. Nu, a venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum ne putem întoarce acasă? Asta ar fi întrebarea din a doua parte a mesajului. Când îmi place să fiu un om pesimist? Am plecat de acasă și suntem acum robi, săraci și flămânzi. Cum ne putem întoarce acasă? Dacă am un gând pentru biserica de aici. N-am citit textul, că e un text greu mai departe. Spune textul mai departe că a venit fiul mai mare acasă, care era cu tata, și când a aflat că fratele s-a venit acasă, s-a bucurat, s-a mâniat. Pentru că ascultă-mă ce spun. Poți să fii acasă, dar să nu fii în casă. Poți să fii în adunare și să nu fii în biserică. Scopul nostru ca slujitori este să aducem oameni din lume în adunare și din adunare să ducem în biserică. Că într-o zi la răpire în Matei 25, fecioarele înțelepte care pleacă nu sunt adunarea. Biserică. Și ce mi se pare interesant? Procentul era de cât? 50 la 2 la câmp, unul pleacă și altul rămâne, da? 2 la moară, unul pleacă și altul rămâne. Oare din biserica din Imola sau din Firenze, oare câți vor pleca? Deci e interesant că toți de aici crede că suntem în aia 50 care plecăm. Eu nu știu dacă sunt între aia, dar vreau să mă pocăiesc ca să fiu între aia. Amin. Și mai bine să zici, mă, poate nu sunt între aia și să mă pocăiesc și să plec, da? Dar unde vreau să ajung? O zis fiul cel mare, zice, Tatăl zice, nu pot să intru să mă bucur cu asta, zice. Cât i-a făcut asta, zice, prea curvie, curvie. Numai el știe, eu să mă bucur, eu sunt prea religios, zice. Oameni buni, ascultați-mă, știți de ce i-a fost frică la fiul cel mai mare? Știți de ce nu a putut el să se bucure cu fratele lui? N-am înțeles lucrul acesta până în februarie anul ăsta, când mergeam spre o evanghelizare la ora 7 dimineața într-o duminică, când Duhul Sfânt l-a descoperit. Poate voi îl știți, poate aveți mai multă experiență în credință ca și mine. Eu vă spun că fiul cel mare nu s-a putut bucura cu fratele lui, pentru că a crezut că fratele lui vine să mai împartă odată avere. Și a zis, mă, acum a rămas mie jumate, acum nu mai putem lua de la tata, acum trebuie să împărțim jumate. Vreau să vă spun azi un cânt foarte frumos. Pământul, cu cât îl împarți cu alții, îți rămâne mai... Mai cum? Mai puțin, nu? Că pentru aia nu, nimeni nu v-a donat apartamentul până acum, nu? Sau v-a donat grădina careva din țară? Nu! Din potrivă, sunt mii de procese în țară din cauza că a intrat vecinul cu o palmă la celălalt vecin. Da? Eram plecat într-o zi în misiune și m-a sunat cel care lucra la gard, frate Cristi, zice, Domnul Cristi, el e nepocăit, zice, n-am calculat bine și i-am dat vreo câțiva zeci de centimetri pe toată grădina la vecinul, zice, cadou, că am făcut deja stâlpul din beton. Ce să mai fac? Asta e fricul predicant. Am fi întors, nu? 140 spre casă, nu? Eu la vecinul din grădină, nu? Știți ce i-am spus? Stai liniștit, că îi deau tot când plec. Stai liniștit, că acuși plec, da? O venit martorul Lehova la mine acasă, zice, mă, dar ce frumoasă baia aia, zice, lasă că vă rămâne vouă după ce plec, stați liniștit. Acuși plecăm și vă rămâne vouă, nu vă faceți probleme de asta, da? Noi plecăm. Noi plecăm. Pentru aia nu mai investim așa de mult aici, investim dincolo. Dar fiul risipitor, o venit acasă și fiul cel mare, a zis, nu pot să împart cu el. Am un gând foarte frumos pentru voi astăzi. Pământul, cu cât îl împarți cu alții, ți-e rămâne mai puțin. Cerul, cu cât îl împarți cu alții, ți-e rămâne mai mult. Am crezut că spune, slavă Domnului, dar voi știați și asta. Slavă Domnului atunci, e bine. Domnul să binecuvinteze. Dar împărziți cerul atunci cu cei de lângă voi. Că nu pentru un motiv neînsemnat sunteți în Italia, să știți. Eu sunt sigur că dacă cu voia Domnului ești aici în Italia, Dumnezeu îți va cere socoteală pentru colegii de la serviciu. Amin. N-ați putut spune amică, poate n-aveți o mărturie bună la serviciu. Dumnezeu îți va cere socoteală pentru vecinii de aici. Ai fost o lumină. Aici pace, frate, zice, da? Și acolo, da? Aici o ținută și afară, nu știe lumea, mai ești pocăit, nu ești pocăit, de unde ești, ce parte și asta? Cum o zice cineva, ca și noi, zice, nicio diferență. Aici un limbaj de, da? Și afară un alt limbaj. Da? La fiul cel mare a fost frică. Și acum vă mai spun un gând tot pentru biserică. Și de ce fiul s-a mai întors acasă? De cineva de ce s-a întors fiul acasă? De ce fiul risipitor s-a întors acasă? De ce? Că tata era bogat? Că tata avea de mâncare? Nu. Fiul risipitor s-a întors acasă pentru un singur motiv. Că acasă era tata. Amin. Am un gând pentru bisericile din care faceți parte. Știți cât timp se vor întoarce oameni din lume la voi? Sau în bisericile din care faceți parte? Cât timp îl veți păstra pe tata între voi? Dragii mei, faceți orice, nu ca să aveți muzică foarte bună. Slavă Domnului, bună și muzica, și proiectorul, și ambonul e bun. Faceți orice să fie tata între voi. Și când e Dumnezeu aici, ascultați-mă bine, n-avem nevoie de nume mari din țară să facem evanghelizări. N-avem nevoie de cine știe ce cântăresc, nu. Când e tata aici, te vor opri oamenii pe stradă și vor spune unde mergi la biserică, omule bun. Osia capitolul 8. 10 străini au oprit pe un evreu. Unde mergi? Ce-o zis evreul? Mă duc la templu. Ce-o zis străinii? Venim și noi cu tine. Te mai tragi cineva de haine în ultima sărți de mână. Zică, Cristi, unde mergi? De ce tu nu ești mulțumit deși e criză? De ce tu nu înjuri pe șeful tău că te-a dat afară de la lucru? Cristi, tu de ce? De ce? De ce? Îți spun oamenii astfel de întrebări. Doamne, dă-ne putere să trăim frumos. Ca în timpul zilei. Și ascultați-mă, nu să nu mai trească să ne rugăm, Doamne, vină între noi. Nu. Sfințenia, pentru Dumnezeu acționează ca un magnet. În orice biserică care e sfințenie, ascultați-mă bine, Dumnezeu e prezent. În orice loc în care e sfințenie, Dumnezeu e prezent. Și în orice loc în care nu e sfințenie, poate să fie băgate milioane de euro, ce vreți voi, Dumnezeu nu e acolo. Și ne putem noi ruga, Doamne, vină aici. Dar eu mă bucur astăzi că astăzi v-ați simțit pe tata prezent aici. Slăviți să fie Domnul. L-ai simțit? Cum ne putem întoarce acasă? În primul rând, te poți întoarce acasă cu hainele de porci, cu hainele murdare, pentru că ți se va da o haină nouă. Spune aici cu omul acesta, băiatul acesta, versetul 22, da? Dar hai să ne uităm mai întâi să vedem, uitați ce spune aici, versetul 15, l-a pus pe ogoarele lui să-i păzească porci. Nu știu câți dintre voi ați avut acasă porci, animalele astea care miroase îngrozitor. Aveam acasă porci, am avut când am fost copil și de dimineața tata să facem curat. Dragii mei, după ce făceam curat la animalele astea, trebuia să faci duș total și să schimbi hainele, pentru că mirosea îngrozitor. Poate știți la ce mă refer. Dar imaginați-vă că omul ăsta nu a făcut duș în grabă. Imaginați-vă că omul ăsta nu a avut un Chanel sau un parfum, da? Să dea pe el, să zică, bă, cum zic unii, zice, bă, frate, că este măcar miros frumos, da? Chiar dacă nu-s curat, dar măcar miros frumos, da? Psalmul 51. O zis David că Dumnezeu, Doamne, spală-mă, și eu vă întreb, un împărat, nu se spăla? Un împărat, umbla nespălat pe stradă, ce credeți? Doamne, zice, îmbracă-mă în hainele tale, curățește-mi veșmintele, curățește. Dar un împărat nu era curat. Oameni buni, Dumnezeu se uită dincolo de cămașa asta mea care e curată și care azi am luat-o prima dată. Dumnezeu se uită dincolo de parfumul care l-am pe mine. Dumnezeu se uită dincolo de ceea ce se vede în exterior. Dumnezeu se uită la inimă. Și vreau să vă spun că mirosul de porci în Biblie e asemănat cu mirosul de păcat. Și Dumnezeu nu suportă mirosul de păcat. Pentru aia păcătoși nu vor fi în cer. Chiar dacă au făcut donații la biserică, chiar dacă au cumpărat lumânări, chiar dacă au construit și au cumpărat orga, păcătoși nu vor fi în cer. Dumnezeu într-o zi, spunea Ioan Gură de Aur, Dumnezeu într-o zi a îndepărtat pe diavolul de acolo pentru că a păcătuit. Și Dumnezeu nu-l va duce pe Cristi Boriu, chiar dacă a predicat în toată România. Dacă are Cristi Boriu păcat în el, Dumnezeu nu-l duce din nou acolo. Dumnezeu într-o zi a coborât păcatul din cer ca să le rămână numai sfințenie. Și într-o zi numai sfinții vor intra în cer. Doamne, dă-ne putere să ne sfințim. Și vestea bună care am astăzi pentru tine, ca și prieten, ca și om din biserică, din adunare, nu știu de unde ești. Uite-te să vezi în viața ta, nu cumva miroși a păcat, nu cumva miroși a lucrurile astea ale lumii care își lasă o amprentă tragică. O să spune cineva, frate Cristi, zice, eu port XXL sau eu port S. Dumnezeu nu are haine pe mărimea mea. Vreau să spun azi un lucru foarte important. Ți se va da o haină nouă. Uitați ce spune aici la versetul 22. Aduceți repede haina cea. Eu cred că în momentul când băiatul acesta a plecat de acasă, tata, știți ce a zis către rob? Nu-i băgați hainele pe foc. Nu-i aruncați papuci. Că într-o zi foamea, dorul de casă, mirosul, îl va face să te întoarcă acasă. Puneți-i 39 sau 41 pe umeraș, că cămașa 41 poate poartă. Puneți-i 40 papuci pe o parte. Poate poate 40. Am o veste bună astăzi pentru tine. Există haină pe mărimea ta. Indiferent ce ai făcut în viața asta, există haină pe mărimea ta. De ce noi ne botezăm și îmbrăcăm o haină albă? Și de ce? În momentul când cineva se botează și îmbracă o haină albă, el simbolizează că trecutul lui e șters. Da? Uitați-vă la un cameraman care filmează, da? Eu, din camera video, nu pot, după ce e gata caseta, eu să modific ceva. Dar cameramanul care e în afara camerei poate modifica ceva. Exact la fel decât Dumnezeu. Poate n-ați înțeles. Eu m-am frământat ani de zile cu acest aspect. Cum Dumnezeu poate merge în trecutul meu să-l rezolve? Că eu nu pot să mă duc în trecut. M-aș duce acum și-aș rezolva. M-aș duce la 12 ani și aș șterge înjurătura care am spus-o la 12 ani. De ce Dumnezeu poate să meargă să șteargă trecutul meu, să-l arunce deoparte? Știți de ce? Că Dumnezeu e ca un cameraman. Dumnezeu nu e încadrat în timp. Numai eu sunt încadrat în timp. Pentru Dumnezeu un an, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani este ca o zi. Dumnezeu e în afara camerei de filmat și are programe profesionale ca să șteargă păcatele tale. Da? Doamne, lucrează în viața noastră.
Amin.
Știi ce e interesant? Că se vinde Harmanii, se vinde Kenvelo, mai ales dacă îți da reducere, a ce alergăm. Și totuși rămân haine albe pe umărașul lui Dumnezeu. De ce oare? Doamne, astăzi vreau să mai lase haine albe aici.
Amin.
Să mai vină păcătoși acasă, da? Cum am plecat? Cum ne putem întoarce? Ne putem întoarce acasă cu hainele murdare. Dar vreau să fac o subliniere foarte importantă. Tatăl ăsta, știți ce spune? Putea să zică tata, zice, așa cum ești murdar, intră în casă, ne veselim și apoi când facem o pauză de la veselie, fugi repede și te schimbi. Așa a făcut. Dragii mei, vreau să facem astăzi o delimitare clară. Eu, cu păcatele, vin la cruce, la calvar, vin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mă iartă, îmi spală viața prin sângele Lui, îmi curățește viața. Și în momentul când trăiesc în biserică, eu nu mai trăiesc în păcat. Nu înseamnă că nu mai greșesc, nu înseamnă că s-ar putea să mai scap câte o vorbă sau să mai păcătuiesc, dar nu în mod voit, ci continuu și conștient. Le explic tinerilor care sunt foarte chestii, zice, ce diferență între unul care e afară și unul care e în biserică și poate mai greșește? Știi ce diferență e? E diferența aceea când un om merge prin șanț și îi place șanțul. Și îi place mirosul ăla de mâl. Și a unui om care merge pe trotuar și din când în când o mașină îl stropește. E diferență. Că unul merge pe trotuar pentru că vrea să fie curat. Și altul merge prin șanț că îi place. Pentru aia spun oamenii, nu există Dumnezeu. Și la reanimare, știi ce spun? Doamne, dacă există, ai de mine. Dar de ce te aștept reanimarea în viață? De ce să aștept să... Ce spune cântarea? Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc, da? Și noi le ținem pe telefon sau în buzunar. Da? Și într-o zi le ridicăm, știți când? În perfuzie. Vă place în perfuzie? Nu mai bine să-mi ridic mâinile acum spre cer dacă am mâini curate, da? Fără mânie, fără îndoiel, fără ceartă, da? Doamne, lucrează în biserică la această seară, Doamne. Mai lasă haina ta, că asta îmi place foarte mult la tata, nu zici, intră în casă. Și cu aia, frate, zice, acum cântă așa, zice, chiar dacă trăiești în curvie, zice, hai și cântă în față, zice. Ba, chiar dacă minți acum de îngheață apele, zice, mai rău ca temperatura 0 grade la tine în gheață, da? Nu contează, zice, hai, mai dai un îndemn, mai fii aici în față la rugăciune, mai vedem ce face. Nu, nu. Dumnezeu face o delimitare clară, clară. În biserică nu stăm în păcat și nu locuim în păcat. Pentru aia, într-o zi când Dumnezeu vine să-și ia biserica spre cer, nu pleacă ce e scris în secretariat. Dumnezeu nu consultă secretariatul când pleacă biserica. Dumnezeu consultă cartea vieții. Bucurați-vă că și numele vostru este scris? Și acum întrebarea mea e, dacă numele meu e scris în cartea vieții? Sau o altă întrebare, un fiu de primar, un fiu de deprimar, stă sub poduri cu punga de orolac în mână? De ce? Păi l-ar face drăs pe taică, dragii mei. Un fiu de președinte, stă îmbrăcat în zdrențe și mănâncă din container? Știe cineva pe cineva? Nu. Nu. Tu ești fiul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domn. Ai fost înfiat. Trăiește pe măsura înfierii tale. Trăiește pe măsura mărturiei tale. De ce nu mai păcătuim? Mă întreabă cineva, Hadric Cristi, am păcătuit? Care e cel mai clar semn că sunt iertat? Cel mai clar semn că ești iertat de păcatele tale e că astăzi nu mai trăiești în păcat. Du-te și să nu mai... Cel mai clar semn că tu nu ești iertat și că dacă vine Dumnezeu în seara asta, tu rămâi jos, e că astăzi tu trăiești în păcat. E clar asta. Și uitați-vă și haideți să ne verificăm. Nu cumva avem mirosul ăla de păcat, care nu poți să-l scoți cu ariel, nici cu mașina automată, numai cu sângele lui Hristos. 2. Vreau să vă spun că în al doilea rând, dragii mei, ne putem întoarce acasă cu părere de rău, cu pocăință, pentru că vom fi primiți cu milă. Sunteți atenți aici? Da? Ne vom întoarce acasă, dacă ne întoarcem acasă cu pocăință sau cu părere de rău, vom fi primiți cu milă. Unde văd eu pocăință la băiatul acesta? Pune-te-l în versetul 18. Luca 15 cu 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și o să zic, tati, mai ai bani? Că așa vin unul la Dumnezeu. După ce o cheltui tot, Doamne, mai dai 5 ani de viață. Nu. Tată, recunosc că am păcătuit împotriva Cui. Omule bun, te rog, subliniază versetul acesta, orice păcat care îl faci, orice înjurătură, orice blestem, orice gând murdar, orice vorbă murdară, tu nu păcătuiești împotriva unui păstor. Tu nu păcătuiești împotriva unui presbiter, în primul rând. Tu păcătuiești împotriva cerului și împotriva lui Dumnezeu care te-a creat. Care e definiția păcatului? Știi cineva să spună care e definiția păcatului? Ce înseamnă păcat? Orice abatere de la legea lui Dumnezeu morală, da? Orice abatere de la principiile lui Dumnezeu se numește păcat. Uite-te să vezi, dacă spui că ești fiul lui Dumnezeu, uite-te să vezi, trăiești ca și fiul lui Dumnezeu. Da? Uite aici, pocăință, tati, îmi pare rău, recunosc. Pune-te rog versetul următor, să vezi ce spune ăsta. Tati, pune-mă în funcție, zice. Pune-mă peste frate eu, așa zice. Nu mai sunt vrednic să mă chem? Doamne, nu merit, ți-am făcut numele de râs. Ți-am făcut numele de râs. Nu mai merit să fiu fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Adică dacă te întorci acasă cu pocăință, cu părere de rău, oameni buni, ascultați-mă, nu pot cu euro să declanșez mila lui Dumnezeu. Nu pot declanșa mila lui Dumnezeu, oameni buni, și dacă fac mătănii de aici până la Bolonia, pe fiecare metru liniar. Nu pot declanșa mila lui Dumnezeu nici dacă construiesc 1000 de biserici în Italia. Nici dacă predic în toată Europa, nu pot declanșa mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu o pot declanșa cu o singură condiție, dacă eu mă pocăiesc. Uitați-vă la copiii voștri și la copiii noștri. Când îți sparge geamul la casă și vine fața ta și mestecă gumă, zice, dar ce mai faci? Cum ești? E bine? Păi nu-ți vine să te spui câteva. Și să lustre când îi spui. Nu-ți vine. Mie îmi vine. Da? Și slavă Domnului că m-a usturat în viață. Slavă Domnului că asta nu știu unde eram asta. Dacă copilul vine, tati, cu lacrimi în ochi, tati, îmi pare rău, n-am vrut să spar geamul acela, te rog să mă ierți. Nu am nevoie de servicii, nu mai am nevoie de lucruri materiale. Eu vreau să mă botez, să îmbrac o haină albă și să fac un legământ cu Dumnezeu, că de astăzi mă întorc acasă. S-a botezat și apoi a plecat să-și vadă părinții. Erau tot pe scări. Erau tot acolo, în prag, unde plecase și ea, de unde plecase ea. Și-au zis, mame și tati, am venit acasă. S-au îmbrățișat acolo pe scări și din ziua aceea viața ei n-a mai fost la fel. Mă voi întoarce acasă, într-o zi spunea poetul, și închei și eu cu asta. În țara mea, la casă părintească, pe drum de foc, prin fum de privegie, apropierea ei să mă sfințească, mă voi întoarce acasă ca să pun piciorul meu pe neuitatul prag, să-mi genunchez acolo și să spun adio sfartei mele de tribiac, mă voi întoarce acasă în curând, îl voi vedea pe tatăl și pe ai mei. Ah! Nu mă mai apasă niciun gând decât să fiu acasă lângă ei. Mă voi întoarce, auzi? Mă voi întoarce și au loc tărându-mă în genunchi. Toată puterea mea voi stoarce vestindu-mi bucuria din rărunchi. În ziua aceea nu voi întreba pe nimeni de nimic. Și mă voi duce pe acel drum deschis în fața mea, pe urmele de oi și pe la cruce, și voi ajunge acasă lângă tată. Acasă. La masa bucurilor din tâi, din ultim drum, sunt fericit și gata. Iar tu, planetă neagră, ai să rămâi, căci mi s-au dat arii de porumbel să zbor mai sus de lumea ta de sânge. La Tatăl armoniilor, la El, unde în veci de veci nu voi mai plânge, ci voi cânta cu inima, cu gura, cu mâinile pe harfă tremurând, un snop de laude va făptura în țara nemuririi, în curând. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să intrăm, dragii mei, într-o rugăciune. Aș vrea acolo unde ești să te gândești la viața ta, la realizările care le-ai avut cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, la păcatele care le ai în viață, să vezi dacă ești acasă sau ești departe de casă, să te uiți la haina ta să vezi cum miroase, miroase a sfințenii, a cer, să te uiți la orizontul tău să vezi ce te așteaptă un iad sau un rai. Vreau să facem o rugăciune împreună, în comun, și să spui lui Dumnezeu exact ceea ce te apasă, că ești pentecostal, că ești ortodox, nu contează ce ești. Întrebarea care se naște astăzi este, ești viu? Ești viu sau ești mort? Ești pierdut sau ești găsit? Și spun, Doamne, mai scrie nume în cartea vieții. Haideți să intrăm în rugăciune, să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin. Ne rugăm.